A videl som iného anjela, letiaceho prostriedkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi a každému národu, jej pokoleniu i jazyku i ľudu. A hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha, dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A kláňte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. A iný druhý anjel nasledoval a hovoril: Padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. A iný tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude kláňať čelme jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, znemiešaného, ktoré je naliaté v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a v síre pred svätými anjelmi a pred baránkom. A dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vo dňa, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme aj obrazu, a jestli niekto príjme znamenie jej mena. Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostrihajú prikázania Božie a vieru Ježišovu.
Milé sestry, milí bratia, deti a mládež, vážení priatelia, som rád, že som po dlhšej dobe mohol prísť domov. A som vďačný Pánu Bohu, že môžem práve dnes s vami otvárať Božie slovo. Súčasťou identity našej cirkvi je zvláštny dôraz na trojanielské posolstvo. A ja by som sa chcel tejto časti knihy Zjavenie dnes venovať. Ale možno trošku iným spôsobom, než sme na to zvyknutí. A chcel by som sa viacej zamerať tak aplikačne. Onedlho vstúpime do nového roku 2016 a trojanielské posolstvo by mohlo byť nielen štartom do nového roku, ale bolo by takým mojim prianím, aby nás sprevádzalo každým dňom v tom roku 2016. Tak prosím, aby ste si otvorili svoje Biblie v Zjavení Jána 14. kapitoly. Zjavenie Jána, 14. kapitola. A prečítame si zatiaľ len 6. verš. Zjavenie Jána, 14. kapitola, 6. verš. A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu, i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. Tento verš tvorí taký úvod k posolstvu troch anielov. Nedotýka sa iba prvého aniela, ale všetkých troch. Teda v tomto úvode je napísané, kto je nositeľom posolstva, komu je to posolstvo adresované a o aký typ posolstva ide. Aniel, to je výraz, ktorý pochádza z gréčtiny, angelos, a znamená posol alebo poštár. V Novom zákone je pod týmto označením mienený posol od Hospodina. A nemusí to byť vždycky len nebeská bytosť. Jednoducho povedané modernou rečou, traja anjeli sú traja poštári, ktorí prinášajú zásielku od Boha. Zasielka je teda veľmi dôležitá, pretože je autorom, odosielateľom, je samotný Boh. Komu je táto zasielka určená? Šiestý verš hovorí tým, ktorí bývajú na zemi. Adresátmi sme teda každý jeden z nás. Každý človek nie je určená len niektorému národu, alebo iba niektorej cirkvi, alebo len niektorej rase. Ani to nie je zasielka len pre strednú generáciu alebo len pre mladú. Je to zasielka pre všetky národy, všetky pokolenia, všetky jazyky. Je to zasielka pre všetkých ľudí. Už len zostáva otázka, o aký typ zasielky ide. Tento verš hovorí, že je to večné evanjelium. Doslova preložené, večná dobrá správa. A možno by nebol zlý ani trošku parafrázovaný preklad. Dobrá správa o večnosti. Viete, grécke slovo evangelion sa používalo ako označenie správy o víťazstve. Keď zvádzali boj nejaké dve armády a teraz tá víťazná armáda poslala posla do svojho mesta a ten ako prvý mal priniesť radostnú správu o tom, že ich král zvíťazil. Je to teda zasielka, na ktorú sa môžeme tešiť a ktorú určite chceme dostať. Tieto tri aspekty tohto posolstva, teda autor, adresát a typ zasielky, sú spoločné pre všetkých troch anielov. Všetci traja anieli prinášajú dobrú správu o víťazstve. Všetci traja anieli sú poslaní od Hospodina a všetci traja anieli sú poslaní k nám, k ľuďom. Pozrime sa teda bližšie na posolstvo prvého aniela, ktoré je zapísané v 7. verši. A hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Aniel letí stredom neba. To znamená, že posolstvo, ktoré nesie, je veľmi naliehavé. A on kričí silným hlasom. Je to veľmi dôležité posolstvo, pretože sa dotýka večnosti. Tento anjel prináša príkaz od Boha, ktorý znie: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu. Nie je to zvláštne, keď sme si povedali, že tieto posolstvá sú posolstvá radosti, že hneď na začiatku je nám hovorené, že sa máme báť Boha? Prečo sa máme báť Boha? Tento výraz báť sa je prvýkrát v Biblii použitý v 3. kapitole knihe Genesis, teda úplne v prvej knihe Biblie, aj v súvislosti s tým, kedy Adam a Eva zjedli zakázané ovocie, ukryli sa pred Pánom Bohom. A keď sa Pán Boh po nich pýtal, tak Adam hovorí, aj Pán Boh sa pýta, prečo si sa skryl? A Adam hovorí, bal som sa, lebo som nahý. Tam je prvýkrát toto slovo použité, tento termín. Teda čo to znamená? Prečo sa máme báť Boha? Kedy sa prví ľudia začali báť Boha? Vtedy, keď si uvedomili, že spáchali hriech. Teda Boha sa máme báť preto, lebo sme hriešni. Keď si človek uvedomí svoju hriešnosť, svoju vinu, tak prichádza strach. Ústrednou témou knihy Príslovia je, že počiatkom múdrosti, a tam je zase použitý ten istý výraz pre strach alebo bázeň, je bázeň Hospodinova. Teda počiatkom múdrosti u človeka je uvedomenie si vlastnej hriešnosti a viny. Anielova výzva Bojte sa Boha je teda výzva k tomu, aby sme sa prestali sami na seba pozerať skrze ružové okuliare. Každý z nás sme porušili každé jedno z prikázaní Ježiša Krista. A možno niekto povie, ale veď ja som nikoho nezabil. Ani sa neklaniam obrazom a sochám. Ani som nikdy nepodviedol svoju ženu alebo žena svojho muža. Pán Ježiš však povedal, že stačí, ak sa hneváš na svojho brata bez príčiny a si vinný, ako by si ho zabil. Stačí, ak pozrieš na človeka opačného pohlavia s tou myšlienkou, je to, ako by si scudzoložil. Stačí, ak vo svojom živote uprednostňujeme niečo alebo niekoho iného viac než Pána Boha, tak je to modloslužba. Bratia a sestry, nikto, vrátane mňa, nie sme bez viny. A preto musíme mať bázeň pred Pánom Bohom. No dobre, ale toto je tá dobrá správa o večnosti? Že ja som hriešnik? Že som vinný? Áno, pretože to posolstvo má ešte pokračovanie. Ďalší príkaz, ktorý zaznievá, je vzdajte mu slávu. Čo to ale znamená vzdať slávu? Sláva je prekladom hebrejského slova kabot, ktorého koreň vyjadruje ťažobu, váhu alebo cennosť. Vzdať slávu teda znamená dať Bohu váhu, dať mu dôležitosť, oceniť Pána Boha. Pán Boh sa pre nás má stať tou najväčšou cennosťou. A prečo mu máme vzdať slávu? Pretože začal súd. A toto prináša iskierku nádeje. Môžem sa tešiť na súd, ak som si práve uvedomil svoje hriechy, svoju vinu? Ak by bol náš prípad beznádejný, Pán Boh by neposielal troch poslov s týmito správami. Nádej na oslobujúci rozsudok je stále tu. V tom je tá nádej. V tom je to radostné posolstvo. Čo máme teda urobiť preto, aby sme boli ospravedlnení? Kláňajte sa tomu, kto učinil. Návod na to, ako na Božom súde uspieť, je ukrytý práve v tejto časti toho prvého posolstva. Sloveso kláňať sa, kebyže doslova preložíme, tak to znamená padnúť na tvár. A zase to má svoj určitý historický kontext. Keď sa v staroveku na Blízkom východe viedli vojny a teraz jeden král zvíťazil nad druhým kráľom a ten porazený král nepadol v boji, ale prežil, tak sa dialo to, že tento porazený král predstúpil pred toho víťazného kráľa a urobil jedno gesto. Poklonil sa mu, ale takým spôsobom, že on si v podstate pred ním lahol na tvár, rozťahol ruky a nohy do široka a to bolo gesto odovzdania sa, podvolenia sa tomu kráľovi. Ten víťazný král, on mohol urobiť niekoľko vecí. Mohol toho kráľa usmrtiť, častokrát sa to stávalo, alebo druhá varianta, mohol ho zmrzačiť, tam sa odsekávali tie končatiny, alebo tretia varianta, mohol mu dať milosť. A častokrát sa dialo ešte toto, keď dal milosť tomu kráľovi. Tak buď ho nejakú dobu držal vo svojom väzení, alebo dokonca aj také prípady boli, že ho držal na svojom dvore, že si ho adoptoval ako svojho syna. Máme sa kláňať Bohu, to znamená, že sa máme podvoliť jeho vôli. Máme sa mu odovzdať do jeho moci. Ale nejedná sa tu o hociakého Boha. Ale Boh, o ktorom je tu reč, je tu konkretizovaný. Máme sa kláňať tomu, kto stvoril nebo, zem, more i pramene vôd. Tento text, nebo, zem, more i pramene vôd, nás odkazuje na štvrté prikázanie o sobote. Tam je presne tento termín použitý. To znamená, že mu máme slúžiť, ale nie tak, ako my chceme, ale tak, ako to on chce. Podľa jeho vôle, nie podľa našej vôle. V tom je to odovzdanie. Posolstvo prvého anjela nám má zároveň pripomenúť správu o stvorení. A práve stvoriteľská správa nám predstavuje Pána Boha v jeho plnosti. V prvej kapitole knihy Genesis je Pán Boh nazývaný termínom Elohim. A doslova, kebyže to preložíme, tak to znamená bohovia. To množné číslo, ktoré je tu použité, nemá naznačiť to, že tých bohov bolo veľa. ale je to tzv. Plural majesticus. To znamená, že tento plural, toto množné číslo, ukazuje kvalitatívny rozdiel medzi Pánom Bohom a medzi človekom. Pán Boh, ktorý stvoril nebesia a zem za 7 dní, je Boh takzvaný transcendentný. To znamená, že je to Boh, ktorý nás nekonečne presahuje. Je to Boh, ktorý je vládcom celého vesmíru. Je to Boh, ktorý je neuchopiteľný človekom, nemanipulovateľný. Je to Boh vzdialený, vládca vesmíru. V druhej kapitole knihy Genesis, ktorá sa viacej bližšie zaoberá stvorením človeka, sa k výrazu Elohim pripája aj Božie meno JHWH, ktoré prekladáme v našich Bibliách ako Hospodin. A toto meno ukazuje na, už nie na transcendentného Boha, ale na imanentného Boha. To znamená na Boha, ktorý je človeku blízky, ktorý má o človeka záujem, ktorý túži byť doslova súčasťou človeka, ktorý dáva lásku a očakáva aj lásku naspäť. Toto je Pán Boh, ktorý nám posiela svojich troch poslov. Boh, ktorý je zároveň vzdialený a aj zároveň blízky. Boh, ktorého nedokážeme uchopiť, ale zároveň aj Boh, s ktorým môžeme žiť vo vzťahu už tu a teraz. Teda posolstvo prvého anjela nám má otvoriť oči. Predstavuje nám Boha v jeho rôznorodosti. Ako transcendentného a zároveň imanentného. A práve táto zdanlivá protichodnosť je to, čo nás privádza k uctievaniu Boha. Pri pohľade na jeho svetosť, dokonalosť a spravodlivosť si uvedomujeme vlastnú vinu a nečistotu, a to nás privádza k tej bázni, o ktorej sme tu hovorili, k tomu strachu. Ale keď vidíme aj Boha imanentného, Božiu lásku, Božiu dobrotu, Božiu blízkosť, Božiu milosť a zhovievavosť a trpezlivosť, naplňa nás to láskou a vďačnosťou a túžbou tohto Boha uctievať. Poďme sa teda pozrieť na druhé posolstvo, posolstvo druhého anjela. Je to v 8. verši 14. kapitole. A iný, druhý anjel nasledoval a hovoril: Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Je zaujímavé, že väčšina prekladov, vrátane tohto, ktorý som teraz čítal, hovorí o Babylone v tomto verši ako o meste. Ale pritom v pôvodnom gréckom znení sa to slovo polis, mesto, vôbec nenachádza. Vôbec tam nie je. A dokonca tam Babylon nie je ani v mužskom rode, ako by sme to mohli očakávať, že je to ten Babylon. Dovolte mi prečítať vám tento verš v trošku inom preklade, ktorý je doslovnejší. Padla, padla tá veľká Babylon, tá, ktorá z vína hnevu smilstva svojho napájala všetky tie národy. Babylon tu symbolizuje ženu. Konkrétne smilnicu. A táto žena smilnica drží v rukách pohár, a ten je naplnený hnevom. Od tretieho anjela sa bližšie dozvieme, že ten hnev je Boží hnev. Ale zároveň ten pohár je aj plný jej smilstva. Čo toto posolstvo, to druhé posolstvo teda znamená? Bol by som veľmi nerád, aby sme pod Babylonom videli iba nejakú konkrétnu inštitúciu. Babylon skôr predstavuje systém, ktorý je na tomto svete takmer od jeho počiatku. Prvýkrát sa s pojmom Babylon stretávame v knihe Genesis v 11. kapitole v príbehu o babylonskej veži. Čo slovo Babylon znamená? Existujú dva významy tohto slova. Jeden je z hebrejského Babel, čo znamená zmetené rozprávanie, blabotanie. Profesor Heller to mesto prekladá ako, on to do češtiny dáva, Blábolov. Také celkom pekné, také výstižné. Druhý význam je trošku zo staršej, ešte staršej reči, než je hebrejčina, a to z akadského, Bab-ilu, a to znamená brána bohov. Oba významy majú pre náš text zmysel. Ak by sme chceli nájsť princíp v symbolike Babylonu, čo to teda ten Babylon je, tak ho nájdeme práve v Genesis, alebo teda prvej knihe Mojžišovej, 11. kapitole. 11. kapitola. A budem čítať 3. a 4. verš. Vtedy povedali druh druhovi, nože, narobme tehiel a vypáľme ich v ohni. A tak im bola tehla miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty. A povedali, nože, si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. Je tu zdôraznené v týchto dvoch veršoch, že stavitelia veže so sebou navzájom komunikujú. Prednávajú medzi sebou svoje plány. Ale to, čo tam napísané není, ale medzi riadkami to môžeme vyčítať, je, že oni nekomunikujú s Hospodinom. Oni komunikujú len medzi sebou, ale nie s Pánom Bohom. A výsledkom ich komunikácie je postavme si mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení. O čom títo Babylončania medzi sebou komunikujú? Čo je ich cieľom? Ich cieľom je postaviť spojnicu medzi zemou a medzi nebom. Oni sa chcú dostať k Bohu, ale svoj pomocne. K tomu, aby sa dostali do neba, oni nepotrebujú Boha. Oni s ním ani svoje plány neprejednávajú. Vystačia si sami. Ich veža sa má stať bránou, cez ktorú budú chodiť do neba a sami sa tak stanú bohmi. Tam je ten druhý výraz toho Babylona, brána bohov. Oni sa radia proti Hospodinovi a toto, to radenie sa spolu o tom, ako budú stavať, čo to bude znamenať, o tom, ako si vybudujú meno, to je to blabotanie. Nie je to, že potom im Pán Boh zmiatol jazyky. Oni blabocú ešte skôr. Pretože keď my sa dohadujeme o niečom proti Bohu, tak to sú bláboli. Babylon teda predstavuje systém nezávislosti na Bohu. A toto je to, čo Pán Boh nazýva duchovné smilstvo. Preto je v zjavení Babylon predstavený ako žena, ako smilnica, ako neviestka. Keď sa ľudia stavajú na miesto, ktoré patrí výlučne Bohu, potom smilnia voči Pánu Bohu. Tento systém nezávislosti na Bohu opája národy. Hej, to znamená, že tak ako to víno je veľmi príťažlivé a opája, takisto aj predstava ľudskej nezávislosti a slobody. Predstava, že Pán Boh tu nie je. Predstava, že Boha nepotrebujeme, že si vystačíme sami, je opojná. A nemusí sa vyskytovať len v ateizme a v evolucionizme. Môže sa vyskytovať aj v cirkvách a náboženstvách. Je to hnutie, Babylon je hnutie za samostatnosť človeka, za rovnoprávnosť medzi človekom a Bohom. Babylon predstavuje miesto, kde žijú tzv. Svojvoľníci. To sú tí, ktorí uprednostňujú svoju vôľu pred Božou. Alebo varianta tohto slova je ešte aj bezbožníci. To sú tí, ktorí žijú svoj život bez Boha, nezávisle na Bohu. To vyjadruje tú istú myšlienku, obidva tie pojmy. Tento systém zotročuje človeka od počiatku, od jeho pádu do hriechu. Všimnite si, že Satán, keď v podobe hada rozprával s človekom v ráji, tak čo mu sľuboval? Čo mu hovoril? Keď zješ toto ovocie, vôbec nezomrieš, naopak budeš ako Boh. Keď porušíš Boží zákon, tak vtedy získaš nezávislosť na Bohu. Ale úplne prvý verš Biblie hovorí o tom, že človek je Pánom Bohom stvorený. Že Pán Boh je stvoriteľ všetkého. Pán Boh je darcom života. A teda človek, či chce, či nechce, je závislý od svojho stvoriteľa. Pretože on nám dáva život. On nám dáva existenciu. Avšak v tom druhom posolstve prichádza Boží posol a nesie dobrú správu o večnosti a hovorí, tento systém, ktorý od záhrady Eden zotročuje ľudstvo, padol. Už vás nemusí ďalej zotročovať. Keď sme si pri posolstve prvého aniela uvedomili svoje hriechy, svoju vinu, svoje zotročenie, keď sme vyjadrili svoju túžbu niečo s týmto stavom urobiť a keď sme si uvedomili, že tento stav môže zmeniť len Boh, len ak sa mu plne odovzdáme, prichádza druhý posol, ktorý hneď prináša odpoveď na naše modlitby. A hovorí, Babylon padol. Môžete z neho výjsť, ak tam už nechcete byť. Prestaňte chodiť po ceste svojvoľníka. Ste slobodní, lebo dobrá správa je práve správa o oslobodení. Poďme sa pozrieť na počet verša najdlhšie posolstvo, tretie posolstvo, tretieho aniela. Zjavenie 14. kapitola. 9. až 12. verš. A iný, tretí aniel, nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom. Jestli sa niekto bude kláňať čelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliaté v poháre jeho hnevu a bude sa mučiť v ohni a v síre pred svätými anielmi a pred baránkom. A dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov a nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu a jestli niekto príjme znamenie jej mena. Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostrihajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Tretí aniel oznamuje dôsledky dobrovoľného zotrvania v Babylone. Cez to všetko, čo oznámil prvý aniel, že sme hriešni, že prichádza súd a jediným riešením je plné odovzdanie sa Pánu Bohu, Stvoriteľovi, cez to všetko, že druhý aniel oznámil pád Babylona, pád systému, ktorý zotročoval národy a oznamuje to, že je možné tento systém opustiť, tak tretí aniel oznamuje, že predsa len sa nájdú takí, ktorí dobrovoľne zostanú v tomto zotročujúcom systéme. Čím sa títo ľudia vyznačujú? Text hovorí, že sa kláňajú šelme jej obrazu a prijímajú jej znamenie. Čo to ale všetko znamená? Môže to hroziť aj nám? To, že sa kláňame šelme? Jej obrazu? Čo je to šelma? Ako som už pripomínal, môjim cieľom dnes nebude hľadať za týmito symbolmi konkrétne inštitúcie alebo ľudí. Takýto pohľad by nás totiž ochudobnil, pretože by to bolo niečo, čo je nám vzdialené, niečo, čo sa nás netýka. Keď si dosadíme za tie symboly konkrétne veci. Šelma, o ktorej je tu reč, má niečo spoločné s Babylonom. Otvorme si 17. kapitolu knihy Zjavenie. 17. kapitola. A prečítam verše 3 až 5. 17. kapitola, 3. až 5. verš. A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala 7 hlav a 10 rohov. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva. A na svojom čele mala napísané meno Tajomstvo, Veľký Babylon, Matier smilníc a ohavnosti zeme. Je jasné, že posolstvo druhého aniela zo zjavenia 14. kapitoly Padol, veľká Babylon sa týka tejto ženy zo 17. kapitoly, ktorá sedí na šelme. Šelma je teda sila, ktorá tejto smilnici umožňuje pohyb. A tým pádom jej existenciu, jej život. Čo je teda táto šelma? Zjavenie 13. kapitola pojednáva o dvoch šelmách. A my si budeme všímať tú prvú, ktorá vystupuje z mora, pretože tej sa majú všetci klaňať. 18. verš v 13. kapitole zjavenia hovorí o čísle šelmy, že je číslom človeka. A je to číslo 666. To je veľmi známe číslo však. Ale je zaujímavé, že tie novozákonné rukopisy, tie najstaršie, nám sa nezachovalo nič pôvodné. Nič priamo, čo by napísal Ján. Ale vždycky sú to len nejaké opisy. A sú tam rôzne varianty. A zaujímavé je, že tieto staré rukopisy sa líšia práve v tomto čísle. Niektoré udávajú číslo 666, iné udávajú číslo 616. Ale my si ukážeme, že obidve tieto čísla majú rovnaký význam, rovnaký zmysel. Teda, aký má toto číslo súvisť s Babylonom? Čo mala tá smilnica zo 17. kapitoly napísané na čele? Čo symbolizuje Babylon? Hovorili sme si, že Babylon predstavuje systém, ktorý je nezávislý na Bohu. Systém, ktorý pravého Boha odmieta. Babylončan je ten, ktorý sám sa chce stať Bohom. Výsledkom je, že jeho skutky sú svojvoľné. Čo teda znamená číslo 666 alebo 616? Podľa biblickej, tej číselnej terminológie alebo symbolike, šestka predstavuje číslo človeka. Pretože človek bol stvorený v šiestý deň. Je to číslo nedokonalosti. Sedmička je číslo dokonalosti, lebo to predstavuje už úplné stvorenie. Ale šestka je niečo, čo ešte není úplne dokončené. Ešte tam niečo chýba, ešte tam chýba ten Pán Boh. Ten vzťah k Pánu Bohu, ktorý bol stvorený práve 7. deň. Že šestka teda predstavuje číslo človeka. Trojka v Biblii predstavuje číslo Pána Boha. Jednak to, že Pán Boh je trojjediný, je Otec, Syn a Duch Svätý. Ďalej, v evanjeliách trojka súvisí s mocnými Božími skutkami. Ja spomeniem len jeden, lebo tam je to veľmi veľa, ten najzávažnejší. Kristus vstal z hrobu na tretí deň. Otázka teda znie, čo znamená šestka, ktorá sa trikrát opakuje? Toto číslo predstavuje človeka, ktorý samého seba dosadzuje na Božie miesto. Je to človek, ktorý chce nahradiť Boha. stále je to to isté, čo Babylon. Nezávislosť na Bohu. Toto číslo predstavuje človeka, ktorý samého seba dosadzuje na Božie miesto. Je to človek, ktorý sa snaží po tej babylonskej veži vyšplhať až do nebies. Do tej veži, ktorú si sám postavil. Ako je to s tým číslom 616? Je to podobné. Šestka má stále ten istý zmysel, ale ako je to s jednotkou? V starom zákone je jeden text, ktorý hovorí, Božie meno je Echad. V preklade to znamená, Božie meno je jedna. Jednotka častokrát v Biblii predstavuje práve Pána Boha. Je zaujímavé, že v stvorení, keď Pán Boh tvoril, vždycky na konci každého dňa je napísané, a bol večer a bolo ráno, deň druhý, deň tretí, deň štvrtý, deň piatý, deň šiestý, deň siedmy. Všetky tieto dni sú radové číslovky. Ale jednička, ten prvý deň je iný. A bol večer a bolo ráno, deň jedna. Ako keby sa tam Pán Boh pod to podpísal. A čo bolo v ten deň stvorené? Je tam prvý Boží výrok v Biblii. Boh hovorí, je svetlo a je svetlo. Toto je doslovný preklad. Výsledkom Božieho prehovorenia je svetlo. A keď sa pozrieme do Jánovho evanjelia, do prvej kapitoly, tak tam sa tiež hovorí o tom, že Pán Boh je slovo. Slovo sa stalo čím? Svetlom. A toto svetlo nám dáva život. Hneď prvý deň nám hovorí o Bohu, že on je darcom svetla, darcom života. Že on z tej planéty Zem, ktorá bola beztvará, pustá, na ktorej nebol možný život, tak on tam vytvára život. Teda jednotka má tú istú symboliku, v tomto prípade ako trojka, predstavuje Boha. A to číslo 616 je to isté ako 666. Je to Pán Boh, ktorý je obkolesený tými ľuďmi, ktorí sa chcú dostať na jeho miesto. Presne ten istý význam. Takže, ako sa môže dotýkať nás, adventistov, posolstvo tretieho anjela? Kde môže byť zakamuflovaná naša snaha dostať sa do neba vlastným zapríčinením? Môže byť jednou z odpovedí zákonické kresťanstvo? Môže byť odpovedou predstava, že 100% plnením Božích prikázaní sa dostaneme do neba? Židom na to stačila predstava chrámu, o tom sme sa učili u Jeremiáša. V dobe Ježiša Krista, farizeom, to bola predstava 100% plnenia Božích nariadení. Aj tretí anjel prináša dobrú správu. A to dobrou správou je pre nás, aj pre nás, pre adventistov, spasenie z Božej milosti na základe viery. Ak by bolo pravdou to, že večný život je odmenou za 100% poslušnosť, potom by to bola veľmi zlá správa, pretože už prvý anjel nám hovorí, že sme hriešni. Ľudia, ktorí odmietajú svoju závislosť na Bohu, skončia tak, ako je popisované v zjavení, v tých veršoch 10 až 11 v 14. kapitole. Aj oni vlastne pijú z pohára, ktorý vo svojej ruke drží tá veľká Babylon. Ten pohár je plný jej smilstva a to smilstvo vyvoláva Boží hnev. Pretože Pán Boh nás chce zachrániť. Ale tí, ktorí pijú z tohto pohára, sa nechcú dať Bohom zachrániť. pretože si myslia, že záchrana je v ich vlastných rukách. Ten popis konca ľudí, ktorí zostanú v Babylone, nám tiež trošku nekorešponduje s tou povahou Pána Boha, že Boh je láska, Boh je milosrdný. Ale kniha Zjavenie je apokalyptický žáner a ten je stavaný na symboloch. Večné utrpenie, ktoré je tam popisované, je vlastne večným odlúčením od Boha Stvoriteľa. Je to večný zánik, večná smrť, večná neexistencia. Keď tam čítame, že dym i hmúk vystupuje dňom i nocou, tomu hebrejskému čitateľovi, čo to čítal, tak to pripomenulo jeden výraz, ktorý my v dnešnej dobe prekladáme ako peklo. Tento výraz je Gehena. Je to hebrejský výraz. A Gehena bolo vytvorené z výrazu Gehinom. To znamená údolie Hinom. A viete, čo bolo zaujímavé na tomto údolí? Prosím? Smetisko. Ale ešte predtým. Ty už si to dotiahol do konca úplne. Ale predtým Izraeliti, keď odpadli od Pána Boha, tak tam upalovali ľudí aj svoje deti falošnému bohu Molochovi. Potom prišiel jeden z najväčších reformných kráľov Izraela, Joziáš, a ten toto miesto znesvetil takým spôsobom, aby už tam nikdy nemohli byť vykonávané obrady, žiadne ani pohanské, ani žiadne iné. A od tej doby sa z toho stalo presne to, čo povedal Danko, smetisko. Ľudia tam vyvážali z Jeruzalema smeti a tie sa tam pálili. Bolo to spalovňa odpadov. Takže neustále tam stúpal dým, ale bolo to spalovňa odpadov. Tento termín bol až neskoršou tradíciou prevzatý ako Gehena, ako peklo, ako miesto večného utrpenia. Ale táto predstava nie je biblická. Odporovalo by to Biblii, pretože keď je v Zjavení v 21. a 22. kapitole popisovaná nová zem, tak je tam napísané, ani plaču, ani bolesti, ani smrti tam už nebude. A tam sa hovorí o tom, že Pán Boh tvorí nové nebesia a novú zem. To znamená, že sa to týka celého vesmíru. Nikde vo vesmíre nebude miesto nejakého utrpenia. Nie. Ak vykladáme túto časť toho tretieho posolstva ako večný oheň v zmysle toho pekla, aké máme v našich predstavách, večné utrpenie, miesto nejaké konkrétne, kde ľudia budú milióny a miliardy rokov týraní, nezhoduje sa to s Bibliou. Protirečí si Biblia potom. A my veľmi dobre vieme, že keď si protirečí Biblia, tak není to problém v Biblii, ale v našom výklade. Tá večnosť, o ktorej sa tam píše, znamená, že výsledok tohto súdu bude trvalý. Že už nebude, z tejto smrti už nebude vzkriesenie. Je to večná neexistencia. Večné odlúčenie od Pána Boha. A posledný 12. verš hovorí o tých, ktorí sa nechali zachrániť, ktorí opustili Babylon. Oni sú charakterizovaní dvojitým zachovávaním. Zachovávajú prikázania Božie, ale sú toho schopní iba na základe dôvery v Ježiša. Oni nie len, že veria, oni mu plne dôverujú. To znamená, že ho nechajú v rozhodujúcich otázkach ich života rozhodovať za nich. Teda prijímajú jeho vôľu ako svoju. A nakoniec oni sú mu verní. On je ich pánom a nevymenia ho za iného pána. To on im dáva silu žiť podľa jeho prikázaní, ale nie preto, aby sa skrze nemohli zachrániť, ale preto, že už sú zachránení, že už sú obyvateľmi večného kráľovstva a tam sa žije podľa zákonov lásky. Trojanielské posolstvo je teda aktuálne nielen pre ľudí, ktorí sú za múrmi našich zborov, ale aj pre nás. Je to posolstvo o víťazstve a o pokání. Pokánie je totiž to, čo nám umožňuje na víťazstve Ježiša Krista participovať, podieľať sa. Keď si uvedomíme realitu svojej vlastnej hriešnosti a toto uvedomenie nás bude viesť k podvoleniu sa Ježišovi Kristovi, tak ako sa tí porazení králi podvolovali víťaznému kráľovi, tak Kristus je láskavý kráľ. On nepatrí tým, k tým kráľom, ktorí utínali hlavy, ktorí mrzačili. On je ten, ktorý dáva milosť. On je ten kráľ, ktorý, keď sa mu podvolíme, tak z nás urobí svoje deti. Nechá nás bývať vo svojom paláci a budeme participovať na jeho víťazstve. On z nás chce urobiť dedičov svojho nebeského kráľovstva. Ale aby sa to mohlo stať, musíme opustiť Babylon, musíme opustiť tie svoje vlastné kráľovstva, ktoré máme. Musíme zavrhnúť akúkoľvek predstavu o tom, že môžeme žiť nezávisle na Bohu. Taká predstava, to nie je možné. Pán Boh nás stvoril, on nám dal tento život a túži nám darovať aj život večný. Preto sme na ňom závislí. Amen.
Nebeské chvály za môj hlas vymenil. Ja z večnej krásy a vekov poznanie to všetko zanechal si kvôli mne. Vzdialený, hriech mi spútaný, súžení si svoju tvár zjavil ako kvet vzácny v prachu našich vín. Zvolil si pád nad všetko nás povýšil. Nad všetku slávu anielský spev, nad všetky hviezdy svety nepoznané, nad všetky tvorstva a diela nádherné. Mňa v srdci mal si skôr, než začal deň.
Nadzemské sídla si opustil, nebeské chvály za večnej krásy a vekov poznanie. To všetko zanechal si kvôli mne.
Vzdialený, hriech mi spútaný, súžení si svoju tvár zjavil ako kvet vzácný. Prachu našich vín zvolil si pád nad všetko nás povýšil.
vzdialený, hriechmi spútaný, súžení si svoju tvár zjavil ako kvet vzácny v prachu našich vín. Zvolil si pád nad všetko nás povýšil.
Vyzvolil si pád nad všetko.